Herra, me kiitämme, että sinä olet taivaan ja maan luoja, maailman kaikkeuden hallitsija, kuningasten kuningas ja herrojen herra. Kiitämme, että sinä olet antanut meille sinun sanasi, joka valaisee polkuamme, antaa meille ymmärrystä, varoittaa meitä, rohkaisee meitä ja opettaa meitä. Ennen kaikkea se näyttää meille Kristuksen, evankeliumin totuuden ja että uskossa häneen meillä on pelastus. Herra, pyydän sinun siunausta, kun katsomme sinun sanaasi. Anna minulle uskollisuutta uskollisesti, selkeästi saarnata sinun sanaasi ja auta meitä kaikkia vastaanottamaan ja ymmärtämään sinun sanasi. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Tällä viikolla, jos et ole ihan kiven alla elänyt niin sanotusti, jos olet seurannut yhtään mediaa, lehtiä, uutisia, sosiaalista mediaa, TV:tä tai vaikka kävelyyritysten ohi, jos siellä on lipputanko, niin olet ehkä huomannut, että on ollut tällä viikolla niin tämä Helsinki Pride, ja vaikka se on Helsinki Pride, niin se on tietysti näkynyt myös muualla kuin Helsingissä, täällä me ollaan Tampereella. Ja se, missä se nyt on vain viikko, on ymmärtääkseni just se, että normaalisti on se kuukausi, ja koronatilanteiden takia ne ei ole pystynyt niitä marsseja pitämään samalla tavalla ja näin. Mutta kuitenkin se on näkynyt ympäri maan uutisten ja median kautta. Ja se on mielenkiintoinen juttu, että se on, en mä ainakaan osaa toista esimerkkiä antaa, että kerran vuodessa jopa yritykset muuttaa joka lipputankonsa ulkopuolella jonkun tietyn agendan, tietyn asian puolesta. Tietysti Suomen lippuja on, ja se on hyvä, mutta jonkun tietyn muun asian puolesta, ja viittaan tietysti näihin niin sanottuihin sateenkaarilippuihin. Ja on myös mielenkiintoinen, että jopa todella suuret yritykset vaihtavat jopa logonsa tämän muutamaksi viikoksi tai kuukaudessa tai kauan, kun ne tekee sosiaalisessa mediassa ja muualla. Ja siihenkin erilaisia viitteitä tähän Helsinki Pride tai Pride-agendaan yleensä. Eli tämä viikko varsinkin on ollut muistutuksena taas siitä, että yhteiskuntamme juhlii ja juhlistaa ja on ainakin ulkoisesti ylpeä tästä tietystä aiheesta. Ja se liittyy tietysti homoseksuaalisuuteen ja kaikki, mikä siihen liittyy. Eli yhteiskuntamme juhlii tätä aihetta enemmän kuin voitaisiin sanoa käytännössä mitään muuta aihetta, tämmöistä erikoisjuhlaa. Niin juhlii näin. Niin siksi tahdon tänään puhua ja saarnata tästä aiheesta Raamatun valossa. Eli mitä Raamattu opettaa meille homoseksuaalisuudesta ja miten meidän kristittynä tulisi ajatella tästä aiheesta ja samaan aikaan nähdä ne huonot uutiset syntisille ihmisille, joka on kaikki ihmiset tietysti ja mukaan lukien homoseksuaaleiksi kutsuvat ihmiset, ne huonot uutiset ja sitten se hyvä uutinen, mikä on myös kaikille syntisille. Ja kun käytän tässä sanan aikana, kun käytän sanaa homoseksuaalisuus, niin sillä viittaan ja tarkoitan tätä koko LGBTQ+-agendaa ja se koko termi on ymmärtääkseni LGBTTQQIAA. Ja siihen lisätty näitä eri termejä ja jopa yhden nettisivun, joka oli niin kuin tämän, promotoi tätä ideologiaa, niin siinä jopa kirjoitettiin, että ei kannata opetella ulkoa näitä kaikkia termejä, kun ne vaihtuu vähän niin kuin jatkuvasti. Mutta kun sanon homoseksuaalisuus, kun puhun homoseksuaalisuus, niin tarkoitan tätä kaikkea. Siis oli sitten lesbous, homoseksuaalisuus, kaikki transseksuaalisuus, panseksuaalisuus ja kaikki muut pienet vivahde-erot, mutta se sama perusasia. Miksi kristityt uskovat, että homoseksuaalisuus on synti? Miksi kristityt on uskonut näin läpi historian? Miksi kristityt, jotka uskoo Raamattuun, uskoo niin vielä tänään päivänä? Onko se pelkästään joku perinne? Onko se semmoinen asia, niin kuin, että no meillä tähän Suomessa ja Suomi on ollut ennen kristillinen maa ja ei meillä tällaista ennen ole ollut, ja koska tämä on uusi juttu, niin me kristityt ollaan vaan jotenkin niin jäykkäpipoisia ja vastustetaan kaikkea uutta. Eli siksi me jotenkin vastustetaan tätä ideaa, koska se tuntuu meille kummalliselta ja erikoiselta, ja me emme ole ennen tällaista niin kuin kuulleet tai nähneet, ja siksi perinteen takia me vastustamme sitä. On varmasti ihmisiä, jotka on myös semmoisessa kategoriassa, mutta onko kristityt, jotka uskovat Raamattu, onko se syy, miksi he vastustavat sitä? Ei. Ei. No entä perustuuko se jotenkin siihen, siis se ajatus, että homoseksuaalisuus on synti, niin perustuuko se vain johonkin muutamaan vaikeasti ymmärrettävään Vanhan testamentin lakiin? Ja että se on niin kuin muutama paikka, josta niistäkin on väittelyä, ja no niitä nyt voi tulkita vähän sinne sun tänne, ja ei se nyt ole niin tärkeä asia, ja loppujen lopuksi tämä on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin sivuseikka, ja jopa kristittyjen piireissä on vapautta olla eri näkemyksiä tässä asiasta. Onko näin? No monet kristityt ja monet jopa kristilliset johtajat enemmän jopa Suomessa ajattelevat vähän tänne päin. Ja jotkut niin kuin ihan selkeästi maailmanlaajuisesti ja Suomessa myös puhuvat sen puolesta itse asiassa, että homoseksuaalisuus ei ole synti oikeasti heidän mielestään. Ja he yrittää sitten tavalla tai toisella jotenkin selittää pois, mitä Raamattu siitä puhuu. Mutta suurimmalta osin kuitenkin seurakunta Suomessa ja maailmanlaajuisesti, varsinkin Suomessa sanoisin, niin kristillinen seurakunta, niin se enemmänkin, että he on vain hiljaa. He on vain hiljaa siitä aiheesta, seurakunnan johtajat on vain hiljaa. Vaikka heillä olisi mahdollisuus, on jopa mediassa, tulee mieleen muutama tilanne, missä jopa kysytty ihan suoraan, niin kuin, että onko näin vai ei. Ja siinä sitten liukertelee ja antaa sellaisen jonkun poliittisen vastauksen, joka ei niin kuin oikeastaan sano mitään. Ja ei anna raamatullista vastausta aiheeseen, että onko homoseksuaalisuus synti tai miksi se on synti. Mutta kristittyinä me olemme Jeesuksen Kristuksen seuraajia, ja kristillinen usko on aina ollut, että Raamattu on Jumalan sana, ja todellinen kristinusko vielä tänä päivänä uskoo siihen, että Raamattu on Jumalan sana, on Jumalan ilmoitus, ja Raamattu on se ainut lopullinen auktoriteetti kaikissa asioissa liittyen uskoon ja elämään, kaikkeen. Ja siihen tietysti mukaan luetaan myös aihe homoseksuaalisuudesta. Eli kristittyinä se ensimmäinen asia, kun ajatellaan tätä kysymystä ja miten meidän tulisi ajatella ja miten jopa puhua toisille tästä, niin täytyy muistaa yksinkertaisesti se, että kristittyinä me emme alistu tässä minkään muun auktoriteetin alle. Me emme alistu valtion alle. Me kunnioitamme valtiota ja kunnioitamme hallitsijoita sillä tavalla, niin kuin heidän tulisi kunnioittaa, mutta siinä vaiheessa, kun valtio tai päättäjät menee täysin päin vastoin Jumalan säädöksiä, niin siinä vaiheessa me emme alistu, vaan me kapinoimme heidän arvojaan kohtaan. Eli me emme alistu valtion tai median, mitä media opettaa, mitä oli se TV:ssä, lehdissä tai koulutusopetussysteemi, minkä tahansa, tai yleensä vain yleisen käsityksen mukaan ja sen paineen ja painostuksen, joka siitä tulee. Vaan meidät on kutsuttu alistumaan yksin Jumalan auktoriteetin alle, Jumalan sanassa ilmenevä totuus, joka on meille annettu. Kuinka Jumala on ilmoittanut meille kaiken hänen sanassaan, myös liittyen tähän aiheeseen. Ja usein kun ajatellaan tästä aiheesta ja tästä puhutaan, niin usein sanotaan, että on nämä 6 pääjaetta Raamatussa, että 6 eri jaetta, jotka nimenomaan puhuu homoseksuaalisuudesta. Ja on totta, on 6 tämmöistä pääjaetta, jossa niin kuin käytetään selkeitä termejä, jotka viittaa nimenomaan, ja joissakin niissä kohdissa nimenomaan käännetään uusissa käännöksissä sanalla homoseksuaalisuus. Eli nämä 6 eri kohtaa ensimmäisessä Mooseksen kirjasta asti ja Timoteuksen ensimmäiseen kirjeeseen, niin viittaa suoraan homoseksuaalisuuteen. Mutta onko näin, että tämä aihe on vaan sellainen, että pelkästään nämä jakeet jotenkin puhuu tästä, tai jos meidän tulee ymmärtää tämä aihe ja ymmärtää raamatullinen näkemys homoseksuaalisuudesta, niin ainoastaan nämä jakeet ja jotkut näistäkin jotain yritetään väitellä suuntaan toiseen. Onko se ainoastaan, että on 6 jaetta? Ja sitten usein sanotaan, että meillä on vain 6 jaetta, mutta kohtaa, 6 pääkohtaa raamatussa, joka puhuu, että ei se nyt vaikuta niin monelta. Ei ole niin monta kohtaa. Ja sitten sitä vähän niin kuin käytetään, että se on jotenkin merkki siitä, että se on vähäpätöisempi asia. Haluan näyttää tässä teille, että kuinka se on paljon, paljon suurempi asia. Eikä se ole, katsotaan niitä jakeita myös, niitä kohtia myös, jotka puhuvat nimenomaan, mutta se on paljon suurempi asia, joka liittyy ihan siihen, että miten Jumala on, koska että hän on luoja ja hän on luonut, ja mitä tarkoittaa olla mies, mitä tarkoittaa olla nainen, ja Jumalan luomistyö alusta asti. Ja ennen kuin katsotaan tässä, ennen kuin katsotaan tarkemmin siihen, että luojaan ja seksuaalisuuteen, niin haluan muistuttaa teitä, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luku 19, jakeet 3-6. Jeesus, meidän Herramme, meidän pelastajamme, kun häneltä kysyttiin kysymys liittyen avioliittoon ja seksuaalisuuteen, johon se tietysti liittyy myös. Tämä kysymys ei liittynyt suoranaisesti mitenkään homoseksuaalisuudessa, en mä sitä yritä sanoa. Mutta pointtina se, että kun häneltä kysyttiin aiheesta, joka liittyy avioliittoon ja seksuaalisuuteen, ja mikä on oikein ja väärin, ja miten Jumala on luonut, niin mitä hän vastasi? Jeesus sanoi, lukee Matteuksen evankeliumissa luvussa 19 ja 3, lukee näin. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, eli Jeesuksen luo. Ja he kiusasivat häntä sanoen, onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa? Hän vastasi ja sanoi, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne 2 tulevat 1 lihaksi. Se liittyy tässä avioeroon ja näin. Mutta huomaa, mihinkä Jeesus palaa liittyen aiheeseen avioliitto ja seksuaalisuus. Hän muistuttaa heitä yksinkertaisesti, ettekö ole lukeneet? Kyllä teidän pitäisi tietää vastaus. Ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Mieheksi ja naiseksi. Ja myöhemmin jakeessa 9 hän puhuu kyllä huoruuden tähden tai niin kuin seksuaalisesta synnistä ja näin. Mutta tehdään siis sama, mitä Jeesus muistutti tässä näitä fariseuksia. Hän muistutti heitä ensimmäisestä Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja toisesta luvusta myös, niin mennään Raamatun alkuun ensimmäisekseen Mooseksen kirjaan ja lukuun 1 ja varsinkin jakeet 26-28. Mutta siinä vaiheessa, kun kristitty sanoo, että homoseksuaalisuus on synti, tai sanot, jolle ehkä itsekin jopa ollut sellaisessa tilanteessa, missä olet sanonut tai edes jopa viitannut vähän sinne päin, niin usein se reaktio monelta ihmiseltä on, että tuo on todella loukkaavasti sanottu. Tuo on todella loukkaavaa. Etkä sä nyt voi sanoa, että homoseksuaalisuus on synti tai että toinen ihminen on syntinen. Että kylläpä sä oot ylpeä ja niin kuin, tämä on loukkaavaa. Ja sitten tästähän tulee koko se jopa vihapuhe ja näin poispäin. Mutta semmoisessa tilanteessa, hyvä, ehkä jopa, voi jopa sanoa ääneen sille toiselle henkilölle, ja minä ainakin tässä saarnassa nyt haluan muistuttaa siitä, että jos se asia loukkaa ihmistä, että minä kristittynä uskon, että tämä tietty asia, homoseksuaalisuus on synti, niin mulla löytyy paljon enemmän loukkauksia, mulla löytyy niin kuin iso laatikkoloukkauksia jokaiselle eri ihmiselle. Ja se, kun se totuus on, että jokainen ihminen on syntinen. Homoseksuaalisuus on yksi niistä synneistä, ja se syy, miksi tämä koko saarna liittyy nimenomaan homoseksuaalisuuteen, on se, että tällä hetkellä meidän yhteiskuntamme iloitsee siitä ja juhlii siitä ja on ylpeä siitä. Tällä hetkellä en ole kuullut sellaisesta kuin, että varkaiden kuukausi, niin ylpeitä tavallaan varkaita, tai valehtelijoiden viikko, tai aviorikkojien viikonloppu, tai jotain, niin kuin, että nyt kaikki ja yritykset vaihtakaa logonne, tai jotain, niin kuin, että juhlitaan tätä yhdessä. Sitä ei tapahdu. Ne on syntejä myös. Mutta tätä tiettyä syntiä tässä tietyssä ajassa, missä me eletään, niin tätä ulkoisesti juhlitaan, ja käytännössä jopa pakotetaan muita enemmän ja enemmän juhlimaan siinä mukana. Niin siksi keskityn tähän. Mutta jos se vaikuttaa loukkaavalta, niin muistutuksena vaan se, että kristittyinä me emme usko, että on vain yksi käsky, ja se on vastaan homoseksuaalista. Me uskomme, että Jumala on luoja, ja Jumala määrittää kaiken elämästä. Ja siihen sisältyy paljon enemmän käskyjä, paljon enemmän syntejä, paljon enemmän tuomiota, jota riittää ihan jokaiselle ihmiselle. Ja se alkaa ihan ensimmäisen kirjan, Raamatun ensimmäisen kirjan ensimmäisestä jakeesta, ihan se yksinkertainen totuus, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Siksi tätä jaetta on jopa kutsuttu, että tämä on Raamatun kaikista loukkaavin jae. Se loukkaa siinä mielessä, että se muistuttaa meitä siitä, että Jumala on luoja, ja koska hän on luoja, hän määrittelee todellisuuden, hän määrittelee, mikä on oikein ja väärin. Ja minä en ole itseni luoja, joten minä en voi määritellä todellisuutta, vaan minun tulee alistua Jumalan auktoriteetin alle. Mutta me näemme tässä ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun Jumala luo ihmisen. Ja haluan lukea tässä jakeet 26-28. Kuudentena päivänä luomisviikossa Jumala nyt luo ihmisen. Jae 26 lukee näin. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Kun me ajatellaan tätä aihetta homoseksuaalisuus, niin tästä meidän on lähdettävä. Meidän täytyy ymmärtää se, että Jumala on Jumala ja Jumala on luoja. Hän on se, joka on luonut ihmisen. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Eli kun Jumala on luonut, kaikki oli täydellistä, hän on luonut ihmisen. Ensimmäiset kaksi ihmistä, meidän isämme ja äitimme, Aatamin ja Eevan, hän luo omaksi kuvakseen. Hän luo miehen ja naisen. Ja me tiedämme tähän liittyen tähän homoseksuaalisuuteen ja LGBTQ+ agendaahan tietysti liittyy se, että kyseenalaistetaan joko se, että onko miestä tai naista, ja niin kuin näin. Mutta me tiedämme, että Jumala loi miehen ja naisen, ja me tiedämme ihan omasta fysiologiastaan, että Jumala se on selvä kuin päivä, tai sen pitäisi olla selvä kuin päivä, että nainen on nainen, ja mies on mies, ja on ero, miten Jumala on luonut heidän. Mutta me elämme yhteiskunnassa, joka kapinoi tätä perustotuutta vastaan niin paljon kuin vaan mahdollista. Ja se menee pahemmaksi ja pahemmaksi enemmän ja enemmän. Mutta Jumala loi miehen ja naisen. Ja se yksinkertainen totuus, sen tulisi olla jo tarpeeksi meillä ymmärtämään. Että Jumala ei luonut kahta samanlaista olentoa. Hän ei luonut, että oli kaksi miestä. Hän ei luonut, että oli kaksi naista. Vaan hän loi naisen ja miehen, jolla on eri roolit, erilaisuutensa, samanlaisuutta myös. Ja hän yhdessä, ja hän luo avioliiton ja siunaa heitä lisääntymään. Ja tämä on tietysti toinen asia, se, että ihan yksinkertaisuudessaan siis homoseksuaalisuus johtaa kuolemaan siinä mielessä, että tämmöinen, jos ajatusleikkinä ajatellaan, että koko Suomen maa vaikka rupeisi homoseksuaaliksi ja lesboja, mitä näin, niin se olisi yksi sukupolvi ja täältä on kaikki kuollut ja ei tule lisää ihmisiä. Koska se ei ole niin, miten Jumala on sen luonut ollakseen. Se on kapina Jumalan luomisjärjestystä, Jumalan kuvaa kohtaan, mitä tarkoittaa olla mies ja mitä tarkoittaa olla nainen. Ja me tiedämme, että alusta asti saatana ja syntiset ihmiset ovat aina pyrkineet kieroittamaan kaiken hyvän Jumalan luomakunnassa. Kaiken hyvän. Mitä mä tarkoitan sillä? No esimerkkinä se, että Jumala on luonut ystävyyden. Ja ystävyys on hieno asia, mahtava asia. Ja mitä, jos on läheinen joku ystävä, ja tässä tilanteessa mä nyt puhun ystävyyden niin kuin mies miehelle, naiselle. Ystävä, läheinen ystävä. Ja se on todella suuri siunaus ja voi olla todella niin kuin mahtava asia, jos on läheinen ystävä. Samaa sukupuolta ystävyys. Se on hieno asia. Se on kiitettävä asia. Ja se tuo kunniaa Jumalalle. Jumalan mukainen ystävyys. Homoseksuaalisuudessa se kierroutetaan. Siitä tulee perversio. Väärin. Otetaan semmoinen tietty asia, jossa on jossain hyvä, ja se muutetaan päälaelleen. Ja siitä tulee homoseksuaalinen kumppanuus. Jumala on luonut seksin avioliittoa varten, miehen naisen välillä, homoseksuaalisuudessa, siitä tulee myös perversio. Ja tarkoitan perversio on asia, joka on tehty tietyllä tavalla ja tulee tehdä, ja se kierroutetaan toisin päin, päälaelleen. Avioliitto, Jumala on luonut, siis se on hyvä asia, ja meidän yhteiskunnassa on tietysti se revitään ihan ympäri ämpäri. On jopa myös, tämä on mielenkiintoinen asia kanssa, isä kaipuu. Jumala on luonut niitä, että lapsella on, totta kai äiti kaipuu myös, mutta tietysti isä kaipuu. Ja sitten kun se puuttuu lapselle, jos lapsi elää ilman isänsä, niin hän on semmoinen kaipuu isähahmo toista miestä kohtaan. Ja se on hyvä asia siinä, koska Jumala on luonut näitä lapsia ja niin kuin semmoinen isä kaipuu. Homoseksuaalisuudessa sekin voi niin kuin kieroutua ja sitten ruvetaan etsimään, täyttämään sitä toisella tavalla ja tämmöisellä kierrolla, kapinaallisella tavalla. Jumala on myös luonut yhteisön, että on kuulua osaksi jotain. On se sitten niin kuin perhe, naapurusto, seurakunta, maa ja niin kuin näin. Mutta näissäkin on sitten, niin kuin esimerkiksi tässä homoseksuaalisuus, niin tietysti on yhteisöjä, tulee voi olla tosi vahvoja näitä, mutta se on niin kuin kieroutunut semmoinen, ja kuuluminen kuuluu siihen kanssa, kuulua johonkin ja olla jonkun puolesta. Saatana ja syntiset ihmiset ovat aina pyrkineet kieroittamaan kaiken hyvän Jumalan lumamakunnassa. Kaiken hyvän. Ja me tiedämme, että tässä Jumala luo ihmisen, hän luo heidät mieheksi ja naiseksi, hän, ja osa mitä on mies ja nainen, niin oka hedelmäistä lisääntykää. Se itsessään olisi jo tarpeeksi meille kertomaan, että se mikä menee tätä vastoin on Jumalan tahtoa vastaan. Luoja määrittelee seksuaalisuuden. Minulla ei ole auktoriteettia määritellä tai päättää suuntaan tai toiseen, olenko minä mies tai nainen, tai haluanko minä olla niin kuin seksuaalisella tavalla miehen kanssa vai naisen kanssa, jotenkin nämä on tämmöisiä asioita, mitä mä voin vaan päättää. Ei. Jumala on luoja, hän määrittelee seksuaalisuuden. Eli kun me ajatellaan tätä aihetta, homoseksuaalisuus, niin ei ole kyse mistään vähäpätöisestä asiasta tai jostain muutamasta raamatun jakeesta siellä täällä, josta vähän väitellään, vaan se on kokonaisvaltainen asia, joka liittyy ihan yksinkertaisesti siihen, että Jumala on luoja, Jumala on Jumala, hän määrittelee asiat ja ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi ja hän sanoo, olkaa hedelmällisesti lisääntyviä. Se itsessään on tämmöinen perustuslaatuinen totuus ja pohja, joka opettaa meille, että kaiken näköinen, joka menisi sitä vastaan, niin on väärin. On väärin ja se on kapinaa Jumalaa kohtaan. Ja kun me ymmärrämme tämän, me ymmärrämme sen, että koko Raamattu käytännössä puhuu homoseksuaalisuuden syntiä vastaan. Ei vain nämä tietyt jakeet, vaan se itse totuus, että Jumala on luonut avioliiton, Jumala on luonut miehen ja naisen ja näin. Mutta me tiedämme, että 3. luvussa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa tapahtuu syntiin lankeamus, Aatam ja Eeva kapinoivat Jumalaan, Jumalan auktoriteettia kohtaan. Ja sen jälkeen tulee kuolema ja kärsimys meidän maailmaamme. Ja me elämme nyt langenneessa maailmassa. Ja ei kestä kauaa, niin tapahtuu ensimmäinen murha. Sitten tapahtuu valehtelemista, tapahtuu kaikenlaista pettämistä suuntaan ja toiseen. Kaiken näköisiä syntejä rupeaa näkymään, kun ihminen omassa kapinassaan luojaansa kohtaan, vaan menee pidemmälle ja pidemmälle siinä kapinassa. Ja tapahtuu veden paisumus jopa. Jumala tuhoaa koko maailman. Mutta sitten tähän asiaan liittyen, niin tulee ensimmäisen Mooseksen kirja luku 19, jossa meille niin kuin ensimmäistä kertaa selkeästi puhutaan, missä, ja nämä on, kun ajatellaan näitä kuutta pääjaetta, kuusi pääkohtaa liittyen homoseksuaalisuuteen, niin ensimmäinen Mooseksen kirja luku 19 liittyy siihen. Tämä on tämä klassikko paikka Sodomasta, Sodoma ja Gomorra, ja heidän synnistään, heidän kapinastaan. Ja muistutuksena vain, että Lot, joka oli vanhuskas mies tässä, hän oli muuttanut Sodomaan. Ja nyt hänen kattonsa alle tulevat käymään nämä Jumalan lähettämät enkelit. Ja tämä liittyy siihen, mitä tapahtuu silloin. Haluan lukea tästä jakeet 4-11. Ensimmäinen Mooseksen kirja 19.4. Ennen kuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta talo. Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle, missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä. Tuo heidät tänne, meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin. Silloin Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä. Ja hän sanoi, älkää veljeni, tehkö niin pahoin. Katsokaa, minulla on 2 tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille, mitä tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan. Mutta he vastasivat, mene tiehesi. Ja he sanoivat, tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena. Ja yhtäkkiä hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä. Ja he tunkeutuivat väkivaltaisesti mieheen, Lootiin, kimppuun ja kävivät murtamaan ovea. Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven. Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea. Mitä tässä tapahtuu? Sodoman miehet, nuoret ja vanhat tiesivät, että Lootilla oli vierailijoita. Ja he kaikki tulivat, piirittivät ja kysyivät, että missä ne nyt ovat. Tuo heidät tänne meidän luoksemme ryhtyäksemme heihin. Tai että me voisimme tuntea heidät. tuntea. Mikä on tuntea? Onko tässä kyse, että ne halusivat vain tietää, ketä nämä ihmiset on? Tai jotenkin, että hei, me haluttiin vaan tavata ja tarjota kuppi kahvia tai jotain vastaavaa. Ei. Kun Raamattu käyttää sanaa ihan alusta asti, Aatami tunsi vaimonsa ja hän synnytti. Se on seksuaalinen termi, että joku tuntee toisensa läheisesti. Ja se on sen viittaus myös tässä. Eli se on viittaus homoseksuaaliseen seksuaaliseen toimintaan. Ja mistä me tiedämme, että tässä on kysymys jostain vakavasta synnistä, eikä vain jostain vieraanvaraisuudesta? No, Lot, hän menee ulos ja hän sanoo, älkää veljeni tehkö niin pahoin. Hän tiedostaa, mitä he haluaa tehdä, ja hän tiedostaa sen. Eikä hän edes sano vaan sitä, vaan hän sitten, tämä on huono asia, mitä Lot tässä tekee, vaikka hän oli vanhurskas mies, niin hän oli vaikuttanut väärällä tavalla hänen ajatuksensa, kun hän on Sodomassa asunut ja näin kaikkea. Mutta hän oli valmis antamaan omaa kaksi tytärtään heille. Ja hän sanoi, tehkää heille mitä vaan. Ja niin kuin hän sanoo, minä tuon teille kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Mitä he eivät tiedä miehestä? Totta kai he tiesi isänsä, tiesi varmaan naapureita, jotka oli tuntunut. Kyllä he tiesi, mikä on mies. Mutta he eivät tunteneet seksuaalisesti miestä. He olivat neitsyitä. Ja Lot oli valmis tässä antamaan heidät. Hän yritti suojella näitä enkelivierailijoita. Hän sanoi, että älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan. Ja heidän vastaus siihen, että mene pois. Ja niin kuin hän sanoi, nyt se rupeaa määräilemään meitä. Hän sanoi, että nytpä me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä. Hän sanoi, että okei, me tehdään sulle, mitä me mennettiin tehdä hänelle. Ja sitten me nähdään, että tässä enkelit tulee ja sokaisee heidät. Ja nämä miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, huomaa, nuoret että vanhat, se koko kaupunki oli. Siksi Sodoma on niin tunnettu sitä, että homoseksuaalisuutta on ollut ja näin, mutta se koko kaupunki, se oli niin kuin vallannut sen kaupungin. Ja ihan vaan, mulla ei aikaa kaikkea tätä niin kuin käsitellä näihin kaikkiin kohtiin, mutta lyhyesti, että joskus sitten sanotaan, että no Hesekielin kirjassa luku 16 ja 49 mainitaan, että Sodoman synti oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja että he niin kuin väärin kohtelivat köyhää. Totta kai Sodoman synti oli sitä myös. Totta kai se pointti ei ole, että Sodoman synti ainoastaan oli niin kuin tämä niin kuin homoseksuaalisuuden synti. Mutta, ja liittyen siihen, että toinen Raamatun kohta, joka vahvistaa myös tätä, vaikka tämä teksti itsessään on ihan selvä, mutta Juudan kirje Uudessa testamentissa luku 1 ja 7 niin lukee, että Sodoma ja Gomorra harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihan himoihin. He harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihan himoihin. Tässä me siis nähdään ensimmäinen kerta Raamatussa tämä tietty synti, homoseksuaalisuuden synti, ja se johtaa tässä, ja kaikki se muu synti, mitä heillä oli, ylpeys ja väärin kohteli ihmisiä ja kaikki näin. Ja Jumala lopulta hävittää Sodoman ja Gomorran. Mutta menen eteenpäin tässä muutamia näitä kohtia liittyen tähän aiheeseen, niin kolmas Mooseksen kirja, luku 19, 18, kolmas Mooseksen kirja, luku 18, jae 22. Ja tämä on tässä kohtaa, jossa puhutaan niin kuin Mooseksen liitosta ja nämä määräykset, mitkä Jumala antoi Israelin kansalle liittyen näihin aiheisiin, ja tässä myös käsitellään homoseksuaalisuutta. Jae 22 luvussa 18 lukee näin. Älä makaa miehen puolen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Se on kauhistus. Ja sitten seuraava jae tuossa 23 sanoo. Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa. Se on iljettävyys. Ihan vaan sivuseikkana. Kaiken näköistä seksuaalista perversiota on ilmentynyt ihmiskunnan historiasta alusta asti tähän päivään. Ja ehkä 10 vuotta sitten ihan idea siitä, että joku sekaantuisi eläimiin, niin olisi, että eihän se nyt ikinä tai niin. Mutta sitä on. Ja siitä on puolesta puhujia senkin puoleen. Se on todellisuutta. Ja tässä Mooseksen laissa puhutaan kumpaakin. Ja no, ehkä muistutuksena tuossa jae 21 ennen, jossa luokataan, että älä anna lapsiasi poltettavaksi uhrina Molokille, et häpäisisi Jumalan nimeä, minä olen Herra. Meidän yhteiskunnassa ei ole Molok-patsaita, eikä meillä polteta niitä ainakaan niin kuin näin selvästi. Niitä kyllä abortissa on yksi tyyli, jolla niin kuin poltetaan lapsia niin kuin kohtuun myös. Sekin on yksi, en ymmärrä tarkoitan, miten ne tekee se, ettei se vahingoita sitä äitiä, mutta... Niin, lapsia tapetaan kohtuun ja jopa tietyllä polttoa, kai se on jotain happoa tai miten se tehdään. On jopa yksi nainen, joka, mä nyt en muista hänen nimeänsä, mutta hänelle tehtiin semmoinen aborttitoimenpide ja hän selvisi siitä. Ja nyt hän on joku 40-vuotias nainen ja puhuu aborttia vastaan. Hänen naamansa vähän, hänellä niin kuin ruumiinsa on vähän rikkinäinen sen takia, kun hänelle tehtiin just tämmöinen, onko se joku happopoltto, en ole semmoista, miten se oli, abortti Amerikassa. Ja vielä tästä, kun ollaan kolmannessa Mooseksen kirjassa, niin luku 20 ja 13, toinen laki, joka Jumala antoi Israelille Mooseksen kautta. Jos joku makaa miehipuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen. Heidät rangaistakoon kuolemalla. He ovat verivelan alaiset. Tämä oli yksi niistä käskyistä, minkä Jumala antoi Israelille. Ja mennään tästä eteenpäin. Katsotaan lisää näitä kohtia ja Uuteen testamenttiin. Roomalaiskirje luku 1. Roomalaiskirje luku 1. Tässä roomalaiskirjeen kohdassa hyvin kiteytyy just se, ja se Paavali yhdistää tässä nimenomaan siihen, kuinka Jumala luojana, ja kun ihminen hylkää Jumalan ja Jumalan auktoriteetin ja Jumalan luojana, niin se johtaa enemmän ja enemmän syntiin ja kapinaan. Ja tässä myös puhutaan jopa tästä nimenomaan homoseksuaalisuuden synnistä. Mutta roomalaiskirje luku 1, ja haluan lukea teille jakeesta 18-32. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet. Ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Pysähdyn tässä vähäksi aikaa. Tässä meillä muistutetaan siitä yksinkertaisesta totuudesta, että jokainen ihminen tietää, että Jumala on Jumala ja Jumala on luoja. Sitä tarkoittaa se, että se on maailman luomisesta asti nähtävinä. He eivät voi millään itseään puolustaa. Ei ole ketään todellista ateistia. Ei ole ketään todellista ateistia. On ihmisiä, jotka pyrkii kieltämään Jumalan olemassaolon, ja he hylkää sen totuuden ja yrittää niin kuin, miten se, pitävät totuutta vääryyden vallassa. Mutta jokainen ihminen tietää, että on luoja ja siihen ei tarvita muuta kuin vähän katsotaan ympärillä, katsotaan toista ihmistä, katsotaan luomakuntaa, niin tiedät, että on luoja. Ja hänen näkymätön olemuksensa, iankaikkinen voimansa on näkyvillä siinä kaikessa. Ongelma on, että he eivät ole kunnioittaneet Jumalaa. He eivät ole häntä kunnioittaneet ja kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneen ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimenty. Ihminen kieltää Jumalan luojana ja sen takia hän vaipuu enemmän ja enemmän syntiin ja pimeyteen ja luulee olevansa viisas, vaikka kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet. Ja he ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kuvan ihmisen tai joidenkin luotujen kuvaksi. Ja mitä tapahtuu meidän yhteiskunnasta? Ei ole kovin monella Suomessa jotain patsasta, jota he niin kuin ylistää. Mutta ihminen ylistääkö itseään tai toista ihmistään tai rahaa tai mammonaa tai jollain tavalla. Mutta kaikki se on kuitenkin jonkun katoavaisen ihmisen kuva jossain määrin. Ylistää jotain muuta, jotain vähempää kuin katoamatonta Jumalaa. Niin tästä jatkuu ja 24, joka sanoo näin. Sen tähden, eli sen takia, koska ne on kapinoinut luojansa kohtaan ja eivät ole kiittäneet häntä, vaikka he tietävät, että hän on luoja. Sen tähden Jumala on heidät. Sen tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolet miespuolten kanssa riettautta villiintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät, heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Ja sitten hän lukee vielä tämän lopun jakeet 29-32. Se kuvailee mun mielestä todella hyvin meidän yhteiskuntaa noin niin kuin yleisesti ottaen, ei pelkästään tähän homoseksuaalisuuteen liittyen, vaan kaiken näköiseen muuhun syntiin myös. Jae 29. He ovat täynnä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta. Jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Tässä luetellaan paljon eri syntejä. Mutta tähän liittyen niin me huomaamme, että tässä ei käytetä sanaa homoseksuaalisuus, mutta ei sinne tarvitse käyttää sanaa homoseksuaalisuus. Siinä kuvaillaan sitä, mitä on homoseksuaalisuus, mitä on niin sanottu lesbous. Ja se on nimenomaan kapina sitä vastaan, miten Jumala on luonut todellisuuden. Siihen viittaa, he ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Mitä on todellinen, se mikä on luonnon mukaista niin sanotusti tässä kontekstissa, se on se, minkä Jumala on luonut ja määritellyt. Ja kun sitä vastaan mennään, niin se on kapina luojaa kohtaan. Ja tässä me nähdään, että se itsessään, se ei lähde tästä. Niin kuin homoseksuaalisuus ei ole, se ei niin kuin tule jostakin tyhjästä, vaan se on jatkumoa kapinasta Jumalaa kohtaan, se vaan jatkuu, menee pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja se on itse siksi, että sen tähden Jumala on niin kuin hyljännyt. Ja Jumala, kun Jumala hylkää niin sanotusti yhteiskunnan, tai kun yhteiskunta on niin kapinassa niin kauas mennyt Jumalaa kohtaan, niin yhteiskunnassa juhlitaan sitä, mikä on täyttää häpeää ja kapinaa luojaa kohtaan. Ja tätä me tietysti nähdään meidän yhteiskunnassamme. Semmoinen asia, mitä kyllä tehtiin ja tapahtui Suomessa joku 50 vuottakin sitten, mutta se oli enemmän niin kuin, ei siitä, se oli niin kuin piilossa, niin kuin, ei se ollut mikään yleinen ylpeyden aihe, päinvastoin. Niin se on nyt meidän yhteiskunnassa se on enemmänkin semmoinen, että ei pelkästään ne ylpeile siitä, vaan sitten, että jos et sinä kristitty tai sinä työntekijä, että sinä nyt muuta logoa, sit laita lippua liehumaan, tai jos sinä puhut meitä vastaan, niin on vihapuhe ja sinut pitäisi laittaa vankilaan. Miksi on niin suuri tämmöinen paine, ja tässä kun ajatellaan tätä, ja miksi täytyy olla, että koko niin yhteiskunta juhlii tätä? Miksi on niin vahva halu, että muiden pitää juhlia tätä heidän kanssaan. Miksi? Siksi, koska ihminen tietää, että hän tekee väärin. Jumala on antanut ihmiselle omatunnon ja ihminen, joo, homoseksuaalinen ihminen, hän tietää poimilta, että se on väärin. Hän tietää, että se on kapinaa. Hän turruttaa enemmän ja enemmän omatuntoa, niin hän pitää sitä totuutta vääryyden vallassa, ja mitä pidemmäs hän menee siinä, mitä syvemmälle hän se siinä niin kuin synnissään joutuu siinä synnin kievereihin, niin se niin kuin turtuu enemmän ja enemmän mieli, ja se menee niin kuin ymmärtämättön mieli, pimenee enemmän ja enemmän, mutta hän tiedostaa sen. Eli siinä tilanteessa, kun se tiedä, niin pienikin muistutus joltain, että tämä olisi synti, niin se on niin kuin, mä oon niin kuin valmis niin kuin taistelemaan sua vastaan, koska mä tiedän itsessäni jo, että se on väärin. Ja sitten kristityt, jotka jos te muistutatte mua siitä, niin teitä, niin kuin, että siksi on niin, no niin, siksi on Päivi Räsänen poliisikuulustelu tai näitä syytöksiä koko ajan. Mistä tietää, voi olla tämän jälkeen, kun tämä saada menee nettiin, niin mulle tulee joku vihasyytös. Voi hyvin tapahtua. Miksi? Ei mua haittaa se, että joku haukkuu kristittyjä. Ei mua niin kuin, että okei, ei se nyt kivoin juttu, että jos se tulee huutaa mua niin kuin suoraan päin naamaa ja haukkua mua maasta taivaaseen, kutsuu mua miksikä tahansa, jota on kyllä tapahtunutkin. Niin en mä tietysti sitä tykkää, mutta samaan aikaan niin se on vähän, no joo, okei. En mä nyt sitä, että okei, nyt tuo pitää niin kuin hänen mielipiteisen, niin kuin, että hän uskoo, että minä olen väärässä kristittynä, ja hän uskoo, että minun Jumalani ei ole olemassa evankeliumien harhaa, ja niin kuin näin. Niin okei, joo. Ei se niin, en mä niin kuin menetä yöuniani tai mitään muuta sen takia, että rukoilen hänen puolestaan, että Jumala avaisi hänen silmänsä. Niin miksi on sitten niin vahva tällainen toiselta puolelta, että kun kristitty yksinkertaisesti uskoo sitä, mitä hän on aina uskonut Raamatussa, ja uskoo, että tämä synti on synti, ja uskoo myös, että on paljon muitakin syntejä, mutta tässä tilanteessa tämä synti, niin mikä tekee siitä niin, kuin niin vahvan siinä toisessa ihmiset, jotka juhlivat tätä, ja että niin kuin, niin, tulee jopa sitten pahimmassa tapauksessa tappouhkauksia, ja yksi mun puoli tuttu, joka on pastorina tuolla Britanniassa, niin hänen seurakuntansa on just, oliko se viime viikolla niin kuin uhattu, että ne tulee polttaa hänen seurakuntansa siksi, koska hän sanoi vaan, että jotain, hän kommentoi, kun oli tämä Gay Pride Marssi peruttu, niin hän vaan kommentoi, että hieno uutinen. Hän kirjoitti hieno uutinen. Ja sitten siihen liittyen niin olikin joku paikallinen tämmöinen aktivisti-homo-ryhmä tai mikä, mä en muista, oli kutsunut hänet puhumaan ja hän meni puhumaan ja kertoi niin kuin kristillisen näkemyksen homoseksuaalista ja varmasti mä en ole sitä kuunnellut, mutta hän siis eihän mikään joku hullua, joka vihaa, mutta siis kertonut, mikä on totuus rakkaudella ja saanut evankeliumi, niin sen, seurauksena oli ilmeisesti niin kuin tämmöisiä viestejä, ne oli niin kuin jossain ryhmissä jotain suunnitellut, että mennään polttaan se seurakunta. Mennään polttaan se seurakunta. Niin, jossain määrin se rupeaa muistuttaa enemmän ja enemmän meidän yhteiskunnassa se aggressiivisuus ja se viha toisesta puolesta, jopa kristittyä kohtaan, enemmän ja enemmän jopa sitä, mitä me nähtiin Sodomaan ja Gomorraan liittyen. Mutta tässä vaiheessa haluan muutama tämmöisen pienen asian, että usein sitten, että sanotaan, että esimerkiksi minä tässä kristittynä, kun saadaan, niin sanotaan, että se on homofobinen. Se on homofobinen. Onko minä homofobinen? Onko minä homofobi? Vai miksi se nyt sanotaan? No, katsoin sanakirjan mukaan, Merriam-Websterin sanakirjan mukaan, niin homofobia on irrationaalinen homoseksuaalisuuden tai homoseksuaalien pelko, vastenmielisyys tai syrjintä. Irrationaalinen homoseksuaalisuuden tai homoseksuaalien pelko, vastenmielisyys tai syrjintä. En minä pelkää homoja. En minä vihaa homoja. Enkä minä jollain tavalla niin kuin pyri syrjimään heitä. Se ei tarkoita, että minä olen samaa mieltä heidän kanssaan tai että minä juhlisin heidän kanssaan heidän homoseksuaalisuuden syntiä. Päinvastoin. Itse asiassa siksi, koska minä en vihaa homoseksuaaleja, vaan minä rakastan heitä kristittynä, koska minä kristittynä minut on kutsuttu rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseäni, niin rakastan kaiken näköisiä syntisiä, mukaan lukien homoja. Eli minä rakastan heitä, ja koska minä rakastan heitä, minä en voi iloita ja olla ylpeä siitä, koska tiedän, että se on väärin, mitä he tekevät. Ja siksi todellinen rakkaus, tosi rakkaus puhuu totuutta myös niissä tilanteissa, missä se henkilö, jollekka sinä kerrot sen tai sanot sen, voi jopa vihastua sinulle siitä. Todellinen rakkaus on valmis sanomaan totuuden rakkaudella myös siinä tilanteessa, että on mahdollista, että se ihminen rupeaa vihaamaan sinua sen tähden. Mitä Jeesus sanoi? Johannes 7, jae 7. Jeesus sanoi, teitä maailma ei voi vihata, mutta minua se vihaa. Miksi maailma vihasi Jeesusta? Jeesus sanoi, koska minä todistan siitä, että sen teot ovat pahoja. Jeesus todisti ja saarnasi, että maailman teot ovat pahoja, siksi maailma vihasi häntä. Onko ikinä ollut enemmän rakastavaa ihmistä kuin meidän Herramme Jeesus Kristus? Ei. Tekikö Jeesus ikinä mitään väärin? Ei. Onko ikinä ollut enemmän lempeätä, ymmärtäväisempää, rakastavaa ja totuudenmukaista ihmistä, joka on kävellyt tämän maan päällä? Ei ikinä. Jeesus oli täydellinen, Jumalan poika ihmisenä, täydellinen. Maailma vihasi häntä. Hän rakasti täydellisesti Isä Jumalaa, hän rakasti täydellisesti lähimmäistään. Ja osa sitä täydellistä rakkausta ihmisiä kohtaan oli se, että hän puhui totuutta rakkaudessa ja varoitti heitä iankaikkisesta tuomiosta ja todisti, että heidän teot ovat pahoja. Heidän teot ovat pahoja. No entä tasa-arvo? Kun puhutaan, että tämä on tasa-arvon kysymys. Tätä juutalaisuus on tasa-arvo. Kristittynä uskon, että on semmoinen asia kuin ihmisarvo. Uskon, että on semmoinen kuin, että ihmisenä, että ihminen on ihminen, niin hänellä on tietty arvo ja tietyt asiat, mitkä hänellä niin kuin, ei voi tappaa toista ihmistä noin vaan, koska hän on ihminen. Miksi mä uskon näin? Koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Hän ei ole joku evoluution sattuman tuoma asia, vaan jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi mieheksi ja naiseksi. Ja vaikka he eläisivätkin kapinassa luojansa kohtaan, jota jokainen ihminen elää tavalla tai toisella ilman Kristusta, niin totta kai heillä on silti sama ihmisarvo kuin kaikilla muillakin. Eli uskonko että homoseksuaali on samanarvoinen kuin minä? Totta kai. Totta kai. Miksi mä uskon niin? No siksi, koska hän on luotu Jumalan kunniaksi. Jumalan kuvaksi. Tarkoittaako se sitä, että olen samaa mieltä hänen synnistään? Tai että se on ok, mitä hän tekee? Ei, totta kai. Ei tietenkään. No entä syntyvätkö ihmiset homoseksuaalineina? Onko se synnynnäistä? No, yhtä paljon kuin ihminen syntyy varkaana, aviorikkojana tai valehtelijana. Me elämme syntiin langenneessa maailmassa ja jokainen ihminen syntyy syntisenä. Mulla on 3 lasta, 4 tulossa. Mun ei tarvitse opettaa niille, että miten tehdä väärin veljeään kohtaan tai ottaa jotain tai valehdella jostain, tai jotta se tulee niin vain luonnostaan taipumus tehdä pahuutta. Niin entä jos mun poika, kun hän on 18-vuotias, isä, mä oon pienestä asti tykännyt valehdella. Tää on niin kuin osa minuutta. Mä oon valehtelen niin pitkästä, siis mä oon pienestä asti tykännyt valehdella. Tää on niin kuin osa minuutta. Tai mä oon tykännyt ottaa asioita. Ei se nyt tarkoita sitä, että se on oikein. Päinvastoin. Siinä on niin kuin me esimerkkinä se, että jos lapsi on sitten jatkanut siinä vaan ja tehnyt sitä vääryyttä, niin se on merkki sitä, että luultavasti vanhemmat ei ole oikealla tavalla sitten opettanut, että se on väärin, vaan ne on niin kuin kasvattanut sen lapsen kieroon asialla näissä eri asioissa. Sama asia liittyy seksuaalisiin synteihin. Voisi myös sanoa, että mä oon pienestä asti halunnut pettää ja mennä vaan ihmisten kanssa kenenkä vaan. Pienestä asti. Tekeekö se sitä oikein? Ei. Ja siinä on tietysti eri asioita, jotka vaikuttaa ihmiseen, jopa niin kuin mainitsin, jopa se, että tämmöiset hyvät asiat, niin kuin vaikka isä kaipuu ja muut, niin jotka sitten kieroutuu ja ihminen rupeaa etsimään sitä väärällä tavalla, kieroutuu jostain homoseksuaalisuudesta. Ja meidän yhteiskunnassamme, kun tämä propagandakoneisto ja media ja tämä kaikki juhliminen, ja mäkin katsoin jotain kuvia, ilmeisesti Helsingissä oli jonkunnäköinen pieni pride, siinä oli kuva, niin kaikki ne siinä kuvassa oli jotain alle 15-vuotiaita tyttöjä, liput päällä ja kaikki näin. Jumala tulee pitämään näiden aikuisten, heidän vanhempien, heidän opettajien, näiden poliittisten päättäjien ja muut, jotka promotoi kaikkea tätä jumalattomuutta ja kapinaa luojaa kohtaan, niin he tulee olemaan vastuussa myös siitä, kuinka he johdattavat näitä pieniä lapsia harhaan. Harhaan. Se on yksi asia, joku 50-vuotias mies päättää ruveta sekoilemaan, rikkomaan omaa ruumista ja leikkimään olevansa nainen. Mutta se on eri asia kuin pieni lapsi, jolle hänen vanhempansa syöttää jotain propagandaa tai TV tai koulu tai joku muu, sekoittaa hänen pienen päänsä ja hän luottaa aikuisiin, koska sitä lapsi tekee. Ja pahimmassa tapauksessa ruvetaan syöttää jotain hormoneja, tekee jotain leikkauksia ennen kuin hän on 18, jota tapahtuu nyt tällä hetkellä Amerikassa. Yksi poika, jolle se isä on yrittänyt taistella sen oikeuksien puolesta, äiti on aivopessyt sen pojan, että hän on tyttö. Ja ilmeisesti hänelle nyt aloitetaan nämä joku seksimuutokset ja hän on alle 15. Jumala tulee tuomitsemaan kaikki nämä aikuiset, jotka johtavat lapsia harhaan. Vielä lyhyesti haluan tässä mainita ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 1, jae 8. Tässä on toinen paikka, missä mainitaan tästä aiheesta, jae 8-10. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaan käytetään, ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskotteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Mä luen tästä vanhasta käännöksestä 3.3.3.8. Tässä kontekstissa varsinkin niin suosittelen Raamattu kansalle -käännöstä tai vaikka 92 -käännöstä, mutta tässä käännöksessä sana miehimys Raamattu kansalle kääntää sen homoseksuaalisuuden harjoittajien, tai 92 kääntää sen miesten kanssa makaavien miesten ja Biblia kanssa vastaavalla tavalla. Ja se tässä käännetään sitä kreikankielistä sanaa arsenokoites, joka yksinkertaisesti tarkoittaa, että mies, joka harjoittaa seksuaalista toimintaa oman sukupuolisen henkilön kanssa. Ja siksi se on syystäkin käännetty uusimmissa käännöksissä homoseksuaalisuus. Mutta kaikesta tästä ollaan nähty, että Raamattu selvästi puhuu, että se on synti. Jumalan tuomion alainen synti. On paljon muita syntejä, niin kuin ollaan nähty näissä kaikissa listoissa, on muitakin syntejä. Kysymys ei ole siitä, että jotenkin vaan homoseksuaalisuus on syntiä. Ei, totta kai. Jokainen ihminen on syntinen. Mutta meidän yhteiskuntamme juhlii tätä tiettyä syntiä, siksi on hyvä puhua tästä tietystä synnistä myös. Kokonainen saarna aiheesta. Eli me ollaan nähty, että luoja on luonut seksuaalisuuden. Me ollaan nähty tämä kapina, joka näkyy homoseksuaalisuudessa. Kapina Jumalan luomaa luomisjärjestystä ja mitä tarkoittaa olla mies ja nainen. Ja avioliitto ja lisääntyminen ja kaikki siihen liittyen. Se on kapina ja se on kieroutuminen. Sen kieroittaminen, se on sen perversio, mitä Jumala on luonut hyväksi asiaksi. Mutta viimeinen asia tässä, niin haluan puhua, että on hyviä uutisia. On evankeliumi. Evankeliumi, joka on jokaiselle ihmiselle ja se on myös ihmiselle, joka kutsuu itseään homoseksuaaliseksi tai miksi tahansa muu tuosta LGBTQ+ listassa. On hyviä uutisia. On hyviä uutisia. Ja Raamattu puhuu homoseksuaalisuuden synnistä, mutta Raamattu myös puhuu meille mielenkiintoisesti, että on ihmisiä, jotka ovat muuttuneet. Jumala on pelastanut heidät. Ja haluan tässä lukea teille ensimmäinen korintolaiskirje, luku 6, jakeet 9-11. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 6, jakeet 9-11, lukee näin. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset. Mä palaan noihin termeihin kohta. Mä sanon mun vanha käännös tässä. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Tässä samalla tyylillä, niin kuin monet asiat, mitä me ollaan jo katsottu, niin annetaan näitä eri syntejä. Ja tähän liittyen nämä sanat hekumoitsijat ja miehimykset, joka taas mulla on vanha käännös, 92 kääntää sen miesten kanssa makaavat miehet, Raamattu kansalle kääntää sen homoseksuaalisuuden harjoittajat. Ja tässä on itse asiassa kaksi termiä, toinen hekumoitsijat vähän niin kuin pehmeät, he jotka ovat pehmeitä, eli se passiivinen henkilö homoseksuaalisuussuhteessa, passiivinen osapuoli, joka käytännössä leikkii olevansa nainen. Ja sitten se toinen miehimykset, se miesten kanssa makaava mies, joka on se aktiivinen osapuoli. Ja siksi nämä usein englanninkielisestä Raamattu kansalle niin homoseksuaalisuuden harjoittaja. Eli taas muistutuksena, että nämä synnit, ihmisen elämä, jos hänen elämänsä näyttää tältä, että hän on huorintekijä, hän on epäjumalan palvoja, hän on aviorikkoja tai homoseksuaali tai varastaja, ahne tai juomari, pilkkaaja, niin he eivät saa periä Jumalan valtakuntaa. Tämä on varoitus, tämä on huono uutinen jokaiselle syntiselle, mukaan lukien homoseksuaalisuuden harjoittajille. Tämä on se huono uutinen, että Jumalan tuomio tulee kaikkea vääryyttä kohtaan. Mutta se ei lopu siihen, Vaan tässä tulee jae 11, tässä lukee, ja tuommoisia te olitte. Jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson. Te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Huomaa, mitä Paavali sanoo, kirjoittaa. Kirjoittaa korinttilaisen, hän tiedostaa, että kyllä mä tiedän. Jotkut teistä oli huorintekijöitä, mutta te teitte parannuksen ja te olette pelastettu. Te olette kääntyneet, uskoneet Kristukseen, ette enää ole huorintekijöitä. Jotkut teistä oli epäjumalan palvelijoita. Jotkut teistä oli aviorikkojia. Jotkut teistä oli varkaita, jotkut ahneita, jotkut juomareita, jotkut pilkkaajia. Jotkut teistä oli homoseksuaaleja. Jotkut teistä oli homoseksuaaleja, mutta te olette vastaanottaneet pesun, siis heidät on pesty pois siitä heidän syntinsä liasta ja heidät on pyhitetty, heidät on muutettu. Miten heidät on muutettu? Te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Eli tämä on se sanoma jokaiselle syntiselle, mikä tahansa noista synneistä tai joku toinen synti, joka tässä ei mainita. Mukaan lukien se synti, mitä meidän yhteiskuntamme tällä hetkellä juhlii ja ylpeilee. Ja tämä on se sanoma, minkä kristittyjen pitäisi jakaa mahdollisuuksien mukaan ja varsinkin seurakunnan johtajien. Varsinkin seurakunnan johtajien. Eli jos ihminen todella rakastaa jotain, niin hän puhuu sen totuuden rakkaudessa. Ja haluan lopettaa lukemalla tästä vielä Johanneksen 3. luku. Johanneksen evankeliumi 3. luku, jae 16, jakeeseen 21. Ja tämä jae 16 varmaan Raamatun tunnetuin jae. Miksei sitä nyt kutsutaan pienoissa evankeliumi tai muuta, mutta haluan lukea tuohon lopun kontekstin tuossa, jota harvemmin kanssa luetaan. Johanneksen evankeliumin luku 3 ja 16 menee näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat paha. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekonsa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen ja hänen tekonsa, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne olivat Jumalassa tehdyt. Tämä on se hyvä uutinen, evankeliumin sanoma jokaiselle ihmiselle, jokaiselle syntiselle ja jokaiselle myös homoseksuaalille tai joku muu tähän liittyen. Että uskosta Jeesuksen Kristukseen, kääntymys synnistä, pyydä anteeksi antaa Jumalalta, käänny pois siitä, käänny Jumalan puoleen, pimeydestä valkeuteen. Ja Jumala pesee sinut pois kaikesta siitä saastasta ja muuttaa sinun sydämesi. Ja totta kai niin kuin meillä jokaisella riippuen meidän eri elämämme historia, jos joku, jos on entinen valehtelija ja on valehdellut, niin kuin totta kai ihmiset valehtelevat, mutta on vaikka valehdellut tosi paljon koko ajan, niin sitten kun hän tulee uskoiksi, niin hän kamppailee enemmän valehtelemisen kiusauksien kanssa. Koska se on niin kuin oikein tapana hänen. Tai jos ihminen on ollut aviorikkoja ja vaan pettänyt siellä täällä koko ajan elänyt tällaista elämää, niin se kun hän tulee uskovaksi, niin Jumala muuttaa hänet, niin hänellä on suurempi kamppailu sen synnin kanssa kuin esimerkiksi sen valehtelijan kanssa, tai valehtelijalla ehkä aviorikkomisen kanssa. Ja sama liittyy totta kai homoseksuaalisuus. Ihminen, Jumala pelastaa homoseksuaalisuudesta ihmisen, niin totta kai se tulee olemaan kamppailua. Ei se tarkoita sitä, että se kaikki jotenkin häviää heti. Mutta Jumala pyhittää ja muuttaa ihmistä enemmän ja enemmän. Ja ihminen ymmärtää, että se on väärin. Mä kamppailen päivittäin tiettyjen väärien ajatuksien kanssa. Mutta se on se, että mä tiedostan, että ne on väärin ja mä niin kuin, taistelen niitä vastaan. Ja jos olet rehellinen itsesi kanssa, jos kristit, tiedät, että sinä kamppailet. Ja ne on eri kamppailuja monella meillä, mutta se on taistelua syntiä kohtaan ja kasvamista enemmän ja enemmän siinä pyhityksessä. Ja Jumala muuttaa meitä enemmän ja enemmän. Mutta se tulee ja se alkaa ainoastaan siitä, että ihminen myöntää syntinsä, myöntää kapinansa, myöntää sen suuren synnin taakan, mikä hänellä on, ja se, että hän ansaitsee tuomion Jumalan iankaikkisen vihan. Mutta hän kääntyy sitä pois ja kääntyy Kristuksen puoleen. Hän, joka on kuollut, hän, joka on ristillä kantanut kaikki synnin vihan jokaisen puolesta, joka tulee ikinä kääntymään hänen puoleen. Ja siihen mukaan lukien, niin kuin nähtiin ensimmäisessä Korintolaiskirja 6, siinä mukaan lukien on, että Jumala pelastaa ihmisiä homoseksuaalisuuden synnistä, hän muuttaa heitä. Tämä on se sanoma, mikä kristityillä on ollut läpi historian Uuden testamentin ajoista asti ja tulisi olla vielä tänään. Ja antakoon Jumala meille rohkeutta ja rakkautta, Jumalaa kohtaan rakkautta, lähimmäistämme kohtaan, puhua totuutta rakkaudessa ja rukoilla lähimmäistämme puolesta ja naapureiden tai kenenkä tahansa puolesta ja olla evankeliumin valona heille. Rukoillaan. Herra, kiitos tästä ajasta. Kiitos sinun sanastasi, joka antaa meille ymmärrystä ja selkeyttä. Ja Herra, pyydän, että vahvistat sinun seurakuntaasi Suomessa. Vahvista kristittyjä, vahvista kristillisiä johtajia uskollisesti puhumaan ja saadaamaan sinun sanaasi. Jopa niistä asioista, mistä meidän yhteiskuntamme on täysin eri mieltä. Ja niistä asioista, mitä yhteiskuntamme vihaa ja eivät halua kuulla meidän sanovan tai muistuttavan. Mutta auta meitä pelkäämään enemmän sinua, meidän Jumalamme, kuin pelkäämään ihmisiä tai mahdollisia asioita, mitä voisi tapahtua siitä, että puhumme totuutta rakkaudessa. Herra, siunaa meitä myös tällä tulevalla viikolla opiskelussamme, työssämme, kaikessamme, että eläisimme tavalla, joka tuo kunniaa sinulle. Auta meitä taistelemaan meidän omassa elämässä vääriä ajatuksia, tekoja ja sanoja kohtaan. Kääntymään aina Kristuksen puoleen. Hän on meidän toivomme, hän on meidän pelastajamme. Tätä rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.